habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeen isniin ah 15-ka bisha febraayo sanadka 2021 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a britain oo sheegtay inay covid 19 ka tallaashay 15 milyan oo qof,
in dad gaadhaya 15 milyan la tallaalay dalkan ingiriiska. sida dowladda ingiriisku ay sheegiso, waa guul aad iyo aad u muhiima. waxay ka dhigan tahay in 20% dad ku dhow la tallaalay, oo macnaheedu yahay dhammaan dadkii waaweynaa iyo dadkii xanuunada haystay kroniga in iyaga la wada tallaalay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa soomaaliya oo sheegtay in wejiga labaad ee covid 19 uu sii faafayo.
coronavirusku tiro ahaan wuu kordhay 2-7 ee lasoo dhaafay marka laga soo bilaabo 1-2 iyo maanta oo aan 15 marayno. waxaa kordhay tirada dadka positiveka ah ee la helayo. waxaa kaloo kordhay oo aada u karkacay dadka xanuunka intuu ku dhaco positive noqda ee isbitaal u baahanayo iyo tirada dhimashadaba.
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaa la diyaaray cabdixakiim maxamuud shirwac.
aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne baiden uu kulankii u horreeyey la yeelan doono hogaamiyaasha 7 dal. kulankan oo hanaanka maqalka iyo muuqaalka ku dhici doona maalinta jimcaha ayaa lagu falanqayn doonaa xanuunka coronavirus, dhaqaalaha dunida, iyo weliba la tacaalida shiinaha. kulankan maqalka iyo muuqaalka ee uu la qaadanayo dalalka dunida ee leh suuqa dhaqaale ee furfuran ayaa sida oo kale war ka soo baxay aqalka cad lagu sheegay in fursad ay u sii doonto madaxweyne baiden inuu kala xaajoodo qorshayaasha lagaga adkaanayo xanuunka covid 19 ee baahay iyo weliba dibudhiska dhaqaalaha dunida. aqalka cad ayaa sidoo kale sheegay in baiden uu khudbadiisa diiradda ku saari doono sida dunidu ay u waajahday soo saaritaanka tallaalka xanuunka covid 19 iyo weliba qaybintiisa, iyo sidoo kale sii waditaanka wacyigelinta iyo iskaashiga halista kororka cudurrada faafa, iyada oo la dhisayo awoodda dalalka islamarkaana la aasaasayo maalgelin lagu dhowrayo caafimaadka. maraykanka ayaa cambaareeyey dilka 13 muwaadin oo turki ah oo ay waqooyiga ciraaq ku dileen maleeshiyaad kurdi ah. wasiirka difaaca ee turkiga ulusi aka ayaa axaddii sheegay in dad kale laaye la afduubay islamarkaana ay dileen xubno ka mid a xisbiga shaqaalaha kurdistan amaba bkk. akaar ayaa sheegay in meydkooga laga helay gobolka gaara oo u dhow xadka ay wadaagaana turkiga iyo ciraaq xilli lagu guda jiray howlgalka dhanaa bkk oo ciidamada turkigu ay ku dileen 48 maleeshiyada. war lagu baahiyey mareeg ama websayte ay leeyihiin bkk ayaa lagu sheegay inay ahaayeen maxaabiis dagaal oo ay ku jireen sirdoon turki ah, booliis, iyo weliba howlwadeenna milatari islamarkaana ay iska horimaad ku dhinteen. mas-uuliyiinta dalka new zealand ayaa isniinta maanta ku daba jira halka ay ka yimaadeen 3 kiis oo xanuunka coronavirus oo lagu arkay magaalada ugu weyn dalkaas oo sidoo kale gelaysa bandoogii ugu horreeyey muddada 6 bilood ah. waxaanay arrintan imanaysaa isla maalinta ay heleen ee tallaalkii ugu horreeyey ee dalkaasi soo gaadha. ra-iisul wasaaraha dalkaasi jacinda ardern ayaa axaddii ka hirgelisay 72 saacadood oo bandooya magaalada auckland isoo ay ku nool yihiin ee ku dhowaad 2 milyan oo qof kadib markii kiisaskan laga helay, iyadoo sidoo kalena la xidhay dugsiyadii iyo weliba ganacsiyadii aan muhiimka ahayn. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in kiisaskan cusub ee la helay ay yihiin dad isku hal qoysa. sidoo kalena waxay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku sheegeen in baaritaan la sameeyey loogu badinayo 2 ka mid a kiisaskan inay yihiin nooca cusub ee markii hore laga helay dalka britain, islamarkaana la ogaaday inuu si aad u fudud u faafi karo. ugu dambayntiina milatariga myanmar ayaa kordhiyey muddada ay sii haynayaan hogaamiye ay xukunka ka tuureen aung san suu kyi ilaa iyo 4-da. haweeneydan ay milatarigu xidheen ayay ku eedeeyeen inay sifa aan sharci ahayn u haysatay raadiyoyo lasoo dejiyey oo ah kuwa lagu wada xidhiidhay ee loo yaqaano walki toki 2-7 ka hor marka ay xukunka la wareegeen, iyagoo ku xidhay guriga ay ku leedahay caasimadda nabiyaju. muddo xabsi guriga lagu haynayo oo ku eka isniinta maanta hase yeeshee sharciyaqaanada matalay iyo haweeneydan ayaa sheegay in laga dhigay ilaa arbacada talaabadan ayaa timi xilli dibad baxayaal ay maanta isugu yimaadeen meelo badan oo ka mid a myanmar iyadoo askari iyo gaadiid milatari lasoo dhoobay si loo xoojiyo ammaanka magaalooyinka waaweyn dhegaystayaal warkii dunidana waa dhegaystaa
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo noo akhrinayay warkii caalamka halka dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in mar kale uu soo laba kacleeyey xanuunka covid oo dad hor leh ay u dhinteen kuwana cisbitaalka ay u jiifaan wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in xaaladda covid ay kor u kacday 52% warbixintan waxaa magaalada muqdisho noogu soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
gudaha soomaaliya waxaa soo laba kacleeyey cudurka safmareynka covid waxaana labadii casho ee ugu dambeysay cudurka laga helay in ka badan 100 ruux iyadoo ay u geeriyoodeen 6 qof wasaaradda caafimaadka ayaa toddobaadkii aynu ka soo gudubnay dib u bilowday inay warbaahinta la wadaagto xogta maalinlaha ee la xiriirta xanuunka coronavirus hase ahaatee dhakhaatiirta xarumaha caafimaadka magaalada muqdisho ayaa sheegaya in halista cudurku ay ka badan tahay intaasi islamarkaana ay helayaan tiro ka badan tan ay wasaaraddu diiwaan gelisay guddoomiyaha guddiga wacyigelinta cudurka covid ee ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed doctor axmed yuusuf guuleed ayaa v o a u sheegay in xarunta guuleed hospital oo uu ka howlgalo ay heleen kiisas la xiriira cudurka coronavirus oo gaaraya 36
wasaaradda warka ka soo saartay cudurka wuxuu ahaa in 2 bari hore lasoo dhaafay keyska cusub oo la arkay inay 100 kor u dhaafeen annaga waxaan haynaa laga soo bilaabo khamiistii ilaa maanta oo bisha ay tahay 15 keyska ahayn waxa waa 36 kiis oo isbitaalkeena keliya aan helay taas marka waxay ku tusinaysaa in wasaaradda ay ka lunsan tahay keys badan oo magaalada ku jira isbitaalada privateka lagu diyaansgareeyo inay ka maqantaysa xisaabta ku darsanin isbitaalkeena waxaan u malaynahayaa meelaha ugu badan ilaa hadda lagu diyaansgareeyey inuu yahay coronaviruska maxaa yeelay dadka marka hore noo imaanahayaan xataa haddaysan ku imaanin baris coronavirus waxay ku imaanhayaan cudurada ku dhaca saabka maadaama takhasuskeena ugu weyn oo isbitaalka looga shaqeeyo takhasusaad badanaa isbitaalka muxuu ahaa looga shaqeeya laakiin takhasus ugu weyn dadka barigii horena ku barteen uu yahay cudurada ku dhaca saabka iyo neefmareenka iyagoo xataa markaa corona aan ka fekereyn waxay noogu imaanhayaan inaan maaragtay cuduradaas ka baarno kadibna qof kasta aan ka shakino waxaan marsiinaa baarisaas coronaviruskan marsiinaa marka waxaan kula talin lahaa wasaaradda in xiriir ee la sameyso isbitaalaadka gaarka loo leeyahay gaar ahaan isbitaalada lagu tuumahay inay dadka aada u tagaan oo xanuunka lagu baarahayo
doctor guuleed ayaa sidoo kale sheegay in toddobaadyadii ugu dambeeyey ay si weyn usoo kordhayeen dadka laga helayo cudurka covid
laga soo bilaabo bartamihii bishii hore in dadka ay soo badan hayaan muddo hadda 2-3-4 toddobaad in ay bukaanadii ay soo badan hayaan oo soo kordhahayo inkastoo aada mooddo in qabashada sidoo dadku u qabanhayo ka yar khafiifsan tahay sidii berigii hore loo qabanhayay laakiin cudurkii hadda waa jiraa una soo siyaaday muxuu ahaa taana waxay tahay annaga soomaalida runtii taxadir badan ilaa hadda kamaana sameyn berigii hore aada u daraa iyo hadda intaba taxadirkeena waa iska hooseeyey inkastoo wacyigelin badan laga baxshay meelo badan laga baxshay dhakhaatiir badan ee bixisay wasaaradda ee bixisay sida looga hortago sida laiskaga ilaaliyo haddana waxaan moodaa in dadkana ay ka gaabiyeen inay qaataan talooyinkaas caafimaad haddana waxa weeyaan adduunka o dhan ayaan la qabnaa soo noqoshadiisa oo annaga keliya wax nooga maahan waa geesaha daafaha adduunka o dhan oo hadda saas ka jira marka waa un in muxuu ahaa lagu wacigeliyo wacyigelintii ballaareed lasoo celiyo idaa idaacadaha iyo telefishinada iyo goobaha gaarka loo leeyahay isbitaalada in wacyigelintii laga wado si khatartiisa loo yareeyo.
Hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yaasiin Axmed Nuur ayaa carabka ku dhuftay in marka laga soo tago kiisaska ay wasaaraddu shaacisay aan lahayn tirada rasmiga ah ee xanuunka uu soo ritay ilaa iyo waqtigii uu soo bilowday, waxana uu ku baaqay in dib loo soo celiyo howlihii wacyigelinta ee la xiriiray COVID-19.
Wadaha coronavirus waqta markiisa horeba nagama tegin, haddana waxaad moodaa in lasoo laba kacleeyay si xowli ah xowli ah oo aanan qiyaasi karin uu ku socdaa. Hadda wuxuu taagan yahay ewel meelo yaryar unbaa laga sheegay jiray, hadda meel aan laga sheegin, isbitaal aan laga sheeganin malaha. Gobolada waa sii gelaya isaga naftiisa, mana qaano dhimashada ewel aan statistikada dhimashada aanan aqoonin dalka iyaga iyo magaalooyinkan aan aqoonin. Laakiin waxa caddaanka ah waxaa waaye coronaviruska in uu aad u kordhay laga bilaabo December ilaa iyo hadda uu aad u socdo. Wacyigelinta waa muhiim. Horta koronaha calaamadihiisa waa calaamadaha hargabka kale, waa waxo dhaawo ma laha. Dadka adduunkooda waa ka daahan dadka inay isbitaalada ay tagaan ilaa ay u dareemaan waxaan wax hargab ka weyn waa inay islaan mahane, waa kala midnahay adduunka. Laakiin waxa loo baahan waxa waaye wacyigelinta in la badiyo oo aad loo bado oo aad loo badiyo oo qofkii hargab isku arkaaba uu taga meel laga baari karo iyo COVID-ka laga baari karo. Haddii uu santii kiran xataa meel oo raadiyo iska saari karo laga arki karo inuu taga waayo, dadka inay buraarugsanaadaan waaye aysan lahayn. Waxaan waa hargab keliya, waxaa hargabka ay u maydadayaan corona waa noqon karaa, waana khatarteedeena leedahay.
Sida ay wasaaradda caafimaadku soo bandhigtay tirada guud ee dadka laga helay cudurka coronavirus ee Soomaaliya ayaa haatan gaaraysa 5,083 qof, halka 3,739 ay ka bogsadeen, iyadoo 250 ruuxna ay u geeriyoodeen. Tan iyo markii uu bilowgii sanadkii tegey soo ifbaxay kiiskii ugu horreeyey ee cudurkan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena mid ka mid a dhaqaatiirta ku howlan la dagaalanka cudurkan COVID-19 ayaa u sheegay idaacadda v o a inay ka walaacsan yihiin in noocyada fayraska ee lagu arkay Britain iyo Koonfur Afrika uu u soo dusay oo uu soo gaaray Soomaaliya, inkastoo aan taas weli shaybaar ku xaqiijin. Haaruun Macruuf ayaa arrimahan ka waraystay agaasimaha isbitaalka lagu daweeyo dadka qaba xanuunka COVID-19 ee Martini, Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed.
bismillaahi raxmaan raxiim. xanuunka coronavirusku tira ahaan wuu kordhay 2-7 ee lasoo dhaafay marka laga soo bilaabo 1-2 iyo maanta oo aan 15 marayno. waxaa kordhay tirada dadka positifka ah ee la helaayo. waxaa kaloo kordhay oo aad u kala kacay dadka xanuunka intuu ku dhaco positif noqda ee isbitaal u baahanayo iyo tirada dhimashadaba. marka saddexaas halbeeg oo laga fiiriyo inuu jiro cudur dilaac cusub oo faafitaan og ama ayaa waxay caddaynaysaa in runtii uu aad u kacay xanuunka u batay. shalay oo 14 February ahayd waxaa baaris lagu sameeyey dalka oo dhan 1,202 qof 19 kamid ah xanuunka laga helay. isku barbar dhigyar marka haddii la sameeyo noo muujinays baaritaanka dalka mar walba uu socday, dowladdana way baaraysay, shirkado gaar loo leeyahay dadka dhoofa quseeyana way baarayeen, isbitaalo gaar loo leeyahayna way baarayeen. intabana waxay isticmaalaan system la yiraahdo information system oo qofka iyo macluumaadkiisa laga wada helo. marka marna ma jirin inuu biigaasaan uu hore uu kor u kaco positivity rateka ama numberka helida positiveka. 15,000 oo qof oo January la baaray number yaraa laga helay runtii 900 iyo xoogaa ah. 6,000-7,000 oo hadda February aan barayna dadka la baaray shalay iyo daraadba aada loo kordhiyay. laakiin 6,000-7,000 maximum oo aan maraynana waxaan helnay number badan oo cases oo cusub, kuwa badan oo isbitaal la jiifiyey, iyo ku dhawaad maxaa lahay 4,000 qof oo dhimasho ah oo cusub.
waa gartay maxaa ugu wacan xanuunkan inuu sidaa u kordho oo soo laba kacleeyay?
waxaa ugu wacan midda koowaad dalka xuduudihiisa aaday u furan yihiin, isku socodka aada u badan yahay. soomaali haba yaraatee kama jirto waxyaabaha loo yaqaano protective and preventive measurement oo afgisha lama isticmaalo, gacmaha lama dhaqo, dadku meel walba isugu yimaadaan. waxaa kaloo ayadana epidemiologically macquul ay tahay inuu soomaaliya soo gaaray nooca cusub oo genetically variant cusub ee coronaha ee Ingiriiska iyo South Africa laga sheegay inuu gaaray dhaadi macquul tahay
ma xaqiijisan laakiin oo saynis ahaan ma loo xaqiijiyay
maya awood baarista ama lihin laakiin maanta waxaa xamar laga dirayaa sambalis maxaa lahay boqolaal ah oo laga kala aruuriyo xamar iyo Puntland iyo Somaliland oo loo diri doono Nigeria si loo ogaado genetic variantska laba ilaa saddex toddobaad ee qaadanaysa jawaabta ah ku ogaan karno nooca hadda corona dadka laga helay inuu yahay strinkii inuu coronihi yahay marka hore heli jirnay uu yahay
waa gartay faafitaanka hadda ee coronavirus miyuu ka dhaqso badan yahay kii aynu aragnay bilihii March, April iyo May iyo June ee sanadkii hore
may laakiin wuxuu kaga xulus yahay degdeg usoo reesashada dadka oo yani symptomatically calaamadihiisa way xoogaa waxaan dareemaynaa isbitaalka iyo dhakhaatiirta iyo dadka takhasuska u leh inuu sheegayaan inuu yani awooda uu qofka degdeg ugu ridanayo ay ka badan tahay tii hore waxaase dhici karto in qofka asiga oo muddo haya oo marka hore wiig noqdo uu isbitaalka soo gaaro laakiin faafitaankii xilligii hore kale ma aha weli waa cimilo
waa gartay marka kartidiina iyo awoodiina wax ka qabashada caafimaadka jawaabtaad ka bixin lahaydeen intay leegtaa xilligan ma u diyaarsantiin xilligan
runtii alxamdulilah khibrad fiican baan haysanaa xirfadlayaasha ama adeegyaasha caafimaadka ee hadda ku hawlan waa dad u diyaarsan tababaro badan oo kala duwan qaba haday ahaan lahayd habka managementiga maaraynta iyo haday ahaan lahayd habka cudur goobida iyo haday ahaan lahayd waxaa ka hortaga oo infection prevention and control tababaradaas nambar ahaan way u badnaayeen shaqaalaha caafimaadka ee loo tababaray inay coronavirus ka jawaabaan dalka oo dhan iyo sidoo kale cudur dilaacada emergencyadani runtii capacitygeena sanadka hore sanadkan farqi weyna u dhexeeya waxay mararka qaar caqabad noqon karta waxyaabaha la xiriira logisticska iyo maalgelinta oo u baahan mar walba in dowladda ay mudnaanteeda iyo hogaaminteeda taas waa laga yaabaa in culays uu ka imaado mararka qaarkood laakiin annaga markii shaqada ah caafimaadka haddii weydiiso iyo xirfadeena iyo awoodeena capacity fiicanaan u leenahay inaan maareyno xamar hadda isbitaalka martiniya dadka lagula tacaalaa oo ilaa 700 qof oo ay jiifaan maanta waxaa la diyaariyey isbitaalka banaadir oo diyaar garoobay oo konton sariir oo ICU ay ku diyaarsan tahay ilaa 200 oo sariir oo dad caadi ah sidoo kale isbitaalka laasariinta iyo qayb cusub laga dhisay oo qalabaysan oo ilaa 120 sariir qaada ayaa diyaar xamar iyo magaalooyinka kale ee magaalada caasimadoodana waxaad ku diyaarsan xarumaha isolation center marka la fiiriyo maareynta xanuunka usuurida case management ways awood fiicana u leenahay laakiin xanuunka waa xanuun u baahan daawo u baahan oxygen u baahan logistic support shidaal koronto qalab dhaqaale u baahan taasna waxay ku xiran tahay mudnaanta dowladda oo siiso hogaanka oo ku baraarugo oona awood iskugu geeyay in lagu caawiyo bahda caafimaadka hortaga xanuunka
waxaad xustay inaad ka shakisan tihiin farcan cusub xanuunka UK iyo Koonfur Afrika dadka laga helay qaarkood miyaa ka yimid wadamadaas
ha bukaanada inoo jiifada isbitaalka martini waxaa ka mid ah ingiriiska ka yimid iyo dad south africa ka yimid dad south africa ka yimid dad ay soo mareen contact la leh macna
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha isbitaalka martini doctor cabdirasaaq yuusuf axmed waxa uu warramayay haaruun macruuf
dowladda Britain ayaa sheegtay inay ku guuleysatay in la tallaalo 15 milyan oo qof oo horey ay ugu ballan qaaday in tallaalka COVID-19 la siin doono ugu yaraan 15ka bishan February oo maanta ku eg waxaa la tallaalay badiba dadka ku jiray 4 kooxood ee ugu nugul xanuunka oo ay ka mid yihiin dadka waayeelka ah ee lagu hayo xarumaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo shaqaalaha daryeela dadka waayeelka ah iyo weliba dadka foolka fool u shaqeeya wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray london
nadiim sahaawi oo ah wasiirka tallaalka ka mas-uulka ah dalka britain ayaa ku tilmaamay 15 milyan oo qof oo la tallaalay guul laga gaadhay xakamaynta xanuunka covid 19 wasiirka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka ballan qaaday in aanay nasan doonin ilaa tallaalka la gaadhsiiyo dhammaan dadka u nugul xanuunka iyo dadka ka waaweyn konton jirka ugu dambeyntaba yaqada bishan April ee sanadkan tirada dadka la talaalay oo la daabacay haddii ayaa ka dhigan in boqolkiiba dadweynaha Ingiriiska 22 la siiyay qaybtii hore ee talaalka laakiinse daabacadani ayaa waxa ay muujinaysaa marka la barbar dhigo talaalka kale ee Yurub ku yaalay inay Britain ka dib dhacayso wajiga labaad ee qaadashada talaalka maxaa hadaba loo fasilan karaa dadkan la talaalay intee in leeg ayaan oo xakameyn karaa xanuunka su-aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Maxamed Caydiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain
in dad gaaraya 15 milyan la talaalay dalkan Ingiriiska sida dowladda Ingiriiska ay sheegisay waa guul aad iyo aad u muhiim ah waxay ka dhigan tahay in boqolkiiba 20 dadku dhow la talaalay oo macnaheedu yahay dhammaan dadkii waaweynaa iyo dadkii xanuunada haystay chronic ah had iyo goor xanuunkan u nuglaaya ay ahayd dadka uu aadka u leenayay in iyaga la wada talaalay dhammaantood oo macnaheedu yahay inay imika hoos si weyn hoos ugu dhici doonto dhammaan dadkii galayay cusbitaalada khaasatan dadkii qaybta ICU-ga ama lagu hayo dadka nafka dhowrka ama tiradii badnayd ee dadka dhimanayay inay hoos u dhigayso taasi waxay keenaysaa in dowladda Ingiriiska haddana ay wajiga labaad sanadka dhammaadkiisa ay dadka waaweyn ee kale ee iyagana xanuunka ama loo jiifinayay dhakhtarka kuwa uu ku xumaado ama la lahaa guriga laba week isku karantiime ama dee guryahaba ku jira iyagana la talaalo oo ay macnaheedu tahay in sanadkan dhammaadkiisa ay dowladda Ingiriiska ku guuleysato inay dhammaanba dadka dalkan wada talaasho oo macnaheedu taasna ayna horseedo in noloshu ay caadi ku soo noqoto haddii la ka dhigo.
Wasiirada dowladda ayaa iminka lagu cadaadinayaa inay muddeeyaan xilliga xayiraadda laga qaadayo dalka waa su'aal aan laga bixin karin jawaab cad laakiin ra-iisul wasaaraha Britain oo u arka tirada talaalka dowladdu bixisay guur siyaasadeed oo u soo hoyatay iyadoo ay baryahan dambe cadaadisa badani u haystay ayaa sheegay inuu ku dhawaaqi doono qorshe lagu dabcinayo bandooda 22-ka bishan Febraayo waa toddobaadka soo socda waxaase uu ka digay inay weli dadku u feejignaadaan. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa sidoo kale sheegay in weli uu xanuunku ku faafay deegaano badan oo dalka ku yaala dad badanna ay weli u dhimanayaan. Dhinaca kale wararka xanuunka COVID-19 ee Yurub dalka Jarmalka ayaa bilaabay mashruuc loo adeegsanayo diyaaradaha yaryar ee aan duuliyaha lahayn in dadka dawooyinka iyo talaalka lagu gaarsiiyo. Tom Bluner oo ah agaasimaha guud ee shirkadda hawshan wada ayaa ka hadlay faa'iidada qaabkan loogu qaadayo dawooyinka.
The unique drone with extreme efficiency, that's the one thing, so on the technology side.
Waxa uu sheegay in faa'iidada koowaad ay tahay tiknoolajigan casriga ah ee diyaaradaha oo sahli doona in si degdeg ah dawooyinka iyo talaalka loo gaarsiin doono deegaano badan oo xayiran. Waa qorshe ka mid ah dadaalka ay dowladda Jarmalku ugu jirto in la khafiifiyo xayiraadaha dalkaasi saaran ee lagu soo rogay xanuunka COVID-19. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Iskaashatooyinka beeraleyda dhagax leh ee degmada Gursum ee gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa ka cabanaya suuq la'aan dhanka wax soo saarkii sanadkan uga soo go'ay beerahooda ah. Wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa la kulmay iskaashatooyinkaas. Warbixintan ayuuna nagu soo diray Jigjiga.
Iskaashatooyinkan oo ah iskaashatooyinka beeraleyda ee tuulada dhagax leh ee hoos timaada degmada Gursum ee gobolka Faafan ayaa waxay sanadkan beereen dhul dhan 40 kilomitir oo iskuureeg ah, taasoo ay ku beereen dalagyo kala duwan, balse waxaa dalagaasi ugu badan ay beerteen basasha. Ayaa haddaba waxay soo saareen 2 milyan oo kintaal oo basal ah, taasoo uga soo go'day beeraha. Waxayna iskaashatooyinkani inta badan u isticmaalaan dhanka wax soo saarkooda nooca waraabka ee masnada. Haddaba V O A ayaa booqatay beeraleydani ku dhaqan tuulada dhagaxle Maxamed Cali Xayib iyo Ramla Macalin waa iskaashatooyinka beeraleyda tuulada dhagaxle waxayna cabasho xoogan ka muujiyeen in aanay suuqgeyn u haynin wax soo saarkooda.
Iskaashatooyinka waxaan soo saaraa beeraha ma garanaysaa ay basasha iyo xabuubka iyo kaabashka. Marka hadda ka hor iibka waan helaynay oo heli jiray oo galbeed kalena looga iman jiray, laakiin nasiib darro sanadkan waxaan soo saaray khudaar aad u fara badan. Marka sanadkan maanta wax soo saarkii noocaa ahaa wax suuqahoon u hayna qabanayna ma jirto marka waxaan codsanayna oo dawladda ka codsanayna iyo cidii wax ka qaban karto oo kale in magaranaysa suuqna loo raadiyo
waxaan maanta aad iyo aad uga cabanaya tacabkayii aan soo tabcay ee maanta aan lahaa waad ka faa'iideysaa dadka iyo dalkaagana waad uga faa'iideynaysaa biyaa igu fadhiistay iskaashataanu nahay iskaashataduna marka waxa weeyaan in dee xagga dawladda teegaar ay ka hesho marka weli teegaara ma haysano khudraddayadii bislaatay maanta halkaas ku khasaareysa waan sheegnay in lanoo suuq geeyo qoladay qusayso waan la hadalay weli wax suuq aan ka sugayna oon eega ka helay weli ma jiro marka xoolahayga halkaas ku odhan yihiin khudraddani haddii ay ku dhaafto waqtigeedana way qudhmaysaa wataa way daadsan tahay iminka inay ku qudhintaan godka uga cabsa waan fujinay wayna taalaa waxaan suuq u haynaana ma jirto marka waxaan doonaynaa xafiiska ay qusaysaa marka uu horeysa inuu tallaabo intuu noo qaado uu suuq noo dayo unu suuq geeyo waxaan
Mawlid Maxamed Muumin waa agaasinka suuqgeynta iyo wax soo saarka beeraha ee xafiiska beeraha dowlad deegaanka Soomaalida waxa uuna VOA u sheegay in aanay jirin suuqgeyn la'aan balse beeraleyda ay salugsan yihiin hoos u dhaca dhanka qiimaha
waxyaabaha ka cabanaya waxa ka mid ah basasha ay soo saaraan inay suuq u leeyihiin suuq la'aan ma jirto laakiin marka leey suuq ma jiro suuq uu jiraa goobti wax lagu kala gadanayo waa sideedii balse qiimaha ayaa ah faktorka maar saameynta ku leh qiimaha ayaa hoos u dhacay sababta keentay waxa weeyaan waxa isku beegmay wax soo saarka fi qalaaf oo hadda soo gaay iyo kii hadda soo saaran ayaa isku beegmay isla markaa brandiga qalaafo ayay dadku aad u jecelyihiin marka waa nature ka marketka in maarkas mararka qaar ay dhacdo incidents ama isku dhac ama maxay ahay wax soo saarkii inuu ka bato baahidii ka bato saaka ugu dambeysa waan uga korgalay suuqa jigjiga waan booqday kiishka kontaka kejiya ama kenta mhoha kabtada kontaka kejiya waxa la kala siisanayay state boqolooriyaal waa brandiga qallaafo waa ta biyaha badan leh maaragta shalis dadku jecelyihin tan kale qiimeedu aada buga hooseeya oo shan boqol weeyaan saddex boqol baa difference taana dee wax qualityga ayaa keenaysa inay mar walba suuq la'aan ma jirto laakiin waxa weeyaan qiimaha u weeyaan wax la isku haya arrimaha hadda haa inuu wax ka kulley market isaga isbalaansi garanaya basasha qallaafo hadda way soo wada dhacday ilaa Ethiopia socotaa way sii yaranaysa marba marka dambeysa tan kalena qiimeedu kor buu socdaa marka toddobaadka dambe isbeddel ayaan insha allah arki doonaa
iskaashatooyinka beeraleyda ayaa waqtiyadan dambe waxay u jeedsadeen sidii u maalgashan lahaayeen dhulka isla markaana si ay uga soo saaraan wax soo saarka dalagga noocyadiisa kala duwan balse inta badan waxa ay sheegaan inay caqabado ka haystaan dhinaca suuqgeynta maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga gordhow dhegeystayaal waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida oo kooban iyo cabdixakiin maxamuud shirwa
aqalka ah ee dalka maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne biden uu kulankii u horreeyey la yeelan doono hogaamiyaasha toddoba dal kulankan oo hanaanka maqalka iyo muuqaalka ku dhici doona maalinta jimcaha ayaa lagu falanqayn doonaa xanuunka coronavirus dhaqaalaha dunida iyo weliba la tacaalida shiinaha kulankan maqalka iyo muuqaalka ee ula qaadanaya dalalka dunida ee leh suuqa dhaqaale ee furfuran ayaa sida oo kale war ka soo baxay aqalka cad lagu sheegay in fursad ay u sii doonto madaxweyne biden inuu kala xaajoodo qorshayaasha lagaga adkaanayo xanuunka covid 19 ee baahay iyo weliba dibudhiska dhaqaalaha dunida aqalka cad ayaa sidoo kale sheegay in biden uu khudbadiisa diiradda ku saari doono sida dunidu ay u waajahday soo saaritaanka tallaalka xanuunka covid 19 iyo weliba qaybintiisa iyo sidoo kale siyo waditaanka wacyigelinta iyo iskaashiga halista kororka cudurrada faafa iyada oo la dhisaya awoodda dalalka islamarkaana la aasaasayo maalgelin lagu dhowrayo caafimaadka maraykanka ayaa cambaareeyey dilka 13 muwaadin oo turki ah oo ay waqooyiga ciraaq ku dileen maleeshiyaad kurdi ah wasiirka difaaca ee turkiga ulusi aka ayaa haddii sheegay in dad kale laayo la aftuubay islamarkaana ay dileen xubno ka mid a xisbiga shaqaalaha kurdistan amaba bkk akaar ayaa sheegay in meydkooga laga helay gobolka gaara oo u dhow xadka ay wadaagaana turkiga iyo ciraaq xilli lagu guda jiray howlgalka dhanaa bkk oo ciidamada turkigu ay ku dileen 8 maleeshiyada war lagu baahiyey mareeg ama websayte ay leeyihiin bkk ayaa lagu sheegay inay ahaayeen maxaabiis dagaal oo ay ku jireen sirdoon turki ah booliis iyo weliba howlwadeenna military islamarkaana ay iska horimaad ku dhinteen mas-uuliyiinta dalka new zealand ayaa isniinta maanta ku daba jiira halka ay ka yimaadeen 3 kiis oo xanuunka coronavirus oo lagu arkay magaalada ugu weyn dalkaasi oo sidoo kale gelaysa bandoogii ugu horreeyey muddo 6 bilood ah waxaana arrintani imanaysaa isla maalinta ay heleen ee tallaalkii ugu horreeyay ee dalkaasi soo gaara. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern ayaa haddii ka hirgelisay 27 saacadood oo bandooya magaalada Auckland isoo ay ku nool yihiin ku dhawaada 2 milyan oo qof kadib markii kiisaska laga helay, iyadoo sidoo kalena la xiray dugsiyadii iyo weliba ganacsiyadii aan muhiimka ahayn. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in kiisaskan cusub ee la helay ay yihiin dad isku hal qoysa. Sidoo kalena waxay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku sheegeen in baaritaan la sameeyey loogu badinayo 2 ka mid a kiisaskani inay yihiin nooca cusub ee markii hore laga helay dalka Britain, isla markaana la ogaaday inuu si aad u fudud u faafi karo. Ugu dambayntiina militariga Myanmar ayaa kordhiyey muddada ay sii haynayaan hogaamiye ay xukunka ka tuureen Aung San Suu Kyi ilaa 4-da. Haweeneydan ay militarigu xireen ayay ku eedeeyeen inay sifaan sharci ahayn u haysatay raadiyoyo lasoo dejiyey oo ah kuwa lagu wada xidhiidhay ee loo yaqaano walkie talkie 2 toddobaad ka hor marka ay xukunka la wareegeen, iyagoo ku xidhay guriga ay ku leedahay caasimadda Nebiatu. Muddada xabsi gurigan lagu haynayay oo ku ekaa Isniinta maanta, hase yeeshee sharciyaqaanada matalayay haweeneydan ayaa sheegay in laga dhigay ilaa 4-da. Tallaabadan ayaa timi xilli dibad baxayaal ay maanta isugu yimaadeen meelo badan oo ka mid a Myanmar, iyadoo askari iyo gaadiid militari lasoo dhoobay si loo xoojiyo ammaanka magaalooyinka waaweyn. Dhegeystayaal, warkii duniduna waa nagaynta.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii Qurba Joogta iyo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dareenka waalidiinta Soomaalida ee ku aadan muddo kadib dib ugu noqoshada iskuullada waxbarashada gobolka Ontario. Dowladda gobolka Ontario ayaa ku dhawaaqday in la gaaray xilligii ardayda ay ku laaban lahaayeen dugsiyada waxbarashada kadib muddo ay wax ku baranayeen qaabka onlineka ah, taasoo ugu wacan kiisaska xanuunka COVID-19 oo ku yimid hoos u dhac ballaaran. Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan Kanada. Magaalooyinka qaar ee gobolkan ayaa toddobaadkii hore ardayda ay ku laabteen waxbarashada, balse magaalada Toronto iyo kuwa ku dhow ayaa lagu wadaa in berri oo talaada ah ay ardayda ku laabtaan iskuullada. Haddaba waalidiinta Soomaalida ayaa si la mid a bulshooyinka kale ee ku nool gobolkan ku kala aragti duwan in xilligan ay habboon tahay in caruurta loo diro fasallada waxbarashada. Ayaan Yuusuf Cumar waa hooyo ka shaqeysa arrimaha bulshada, waxay aaminsan tahay in go-aanka ku laabashada iskuulladu yahay mid aanan wanaagsanayn.
Run ahaantii arrintan waa arrin aan si fiican loo baarin, waana arrin waalidka ku hayso murugo aad u weyn, sababtoo ah waxaa soo baxay virus cusub oo ka yimid London oo isla markaana waddankan Kanada soo galay oo hadda dadka aad ay uga sii baqayeen. Run ahaantiina aniga laftigay hooya ahay oo wiil waxaan haystaa oo dugsiga sare ah, mana u raba inuu iskoolka ku noqdo. Hadday wadaayeen inay ku sameeyaan onlineka qaadanayna, laakiin waalid badan oo aad uga walwalaayo oo ka naxsan ayaa ila hadlay oo dhaheen maxaan sameynaa, ayaanay ilmihii iskoolkii lagu celinaa talaado. Waana ogtahay qabowgii inuu sii batay, waana ogtahay cudurada inay sii bateen, maxaan samayn karnaa? Marka waalidiinta aad iyo aad walwalaayeen. Xuseeno
Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo sidoo kale ka mid a waalidiinta islamarkaana ka mid a odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto ku qabta barnaamijyada la isku keeno dhallinyarada Soomaalida ayaan la qaba in khatarta cudurka COVID-19 awgiis aysan habooneyn in ardayda xilligan ay ku laabtaan iskuullada.
Xuseeno waa run sidii ayaana u sheegtay, annaga anigu waarid baan ahay, waa 2 caruurba hadda ii dhigata, 2 yara midna waa grade 9 oo dugsiga sare, midna waa grade 11. runtii ciyaarihii aan qaban jirnay oo aan u abaabuli jirnay communityga aan Soomaaliyeed dhalinyarada aan kaga ilaalin jirnay dhinaca daraaja iyo macnaha meelaha xun ee aadayaan, waan baajinay, waxaan u baajinay maaja bareega u baajinay. Waa dhibaatooyinkan hadda soo kordhay oo cuduradan xooga leh oo dhinacan ka imaanaya Ingiriiska, oo dadkii hadda ankay kasoo degayay diyaaradaha lagu xukumay inay hoteello ay degaan oo lacag qaras ay jeebkooda ka bixiyaan. Marka runtii waxaan isqaban karin in macnaha la yiraahdo dadkii dibadaha ka imaanayana muxuu ahaa hoteello iyo qaras ayaa bixinaysaan, haddana la yiraahdo caruurihii iyo iskuulladii dibbaa loogu laabanay iyadoo dadkii la kala ilaalinayay. marka runtaan walwalkeeda iyo bahaarkeeda aad iyo aad iyo community-ga Soomaaliyeed Ontario especially magaalada weyn ee deganahay Toronto walwal badan bay noo haysaan marka ee awood gacantaynu kuma jirna laakiin ay waxaan ka baryaynaa inuu arintan cudurkan meel kasta ay joogto madaxda Soomaaliyeed iyo muslimiinta iyo dadka dhanba inuu Ilaahay ka badbaadiyo
laakiin Suuban Cabdullaahi Faytaan oo ka mid ah hooyooyinka kana shaqeysa caafimaadka ayaa qabta ra'yi ka duwan kan Ayaan iyo Cabdirashiid
aniga aragtideyda waxaan ku arkaa iskoolada lagu noqdo caafimaad inuu ku jiro hooyooyinka iyo caruurta kulli waa loo baahan yahay dib loogu noqdo normal nolosha loo noqdo waxaan isuureynayaa salaynaa la cudurkan meel u socdo malaha inaan tartiib tartiib u baranno oo ku baxno waa loo baahan yahay aragtideyda waxaana aad u caawin doonaa mental issue ilmihii iyo waalidkii guriga si hor imaadeen gurigan waxa lagu kala maqnaay banaanbaxaas inuu wuxuu aaday banaanka wuxuu aaday baarka wuxuu ka aaday saaxiibkiis baartidii wuxuu aaday jir hadda guriga wax yar la marka dil hela iskoolka meel la ilaalinayo oo gacmaha dhaqda la dhahayo oo maasti xirta la dhahayo lagu soo ilaalinayo dhowr saac kaaga maqnaanayay anigu waxaan arkaa inay healthy tahay iskool noqoshada hesitation ma laha in loo noqdo fiican
ayaan yuusuf ayaan weydiiyey waxa ku jaban in ardaydu ay dugsiyada ku laabtaan hadiiba dawladdu ay leedahay waxa la xaqiijinayaa badqabka caruurta iyadoo la raacayo talaabooyinka ay ku talinayaan saraakiisha caafimaadka
waxba kuma jabno laakiin markasta waxaan jecelnahay dowladda Ontario haysato inay la tashato ee la kaashato doktorada ku shaqa leh caafimaadka ugu Xuseen caruurta qaar baa maxaan kuu sheegaa dadka raacaya oo arrinta loo sheegay dhageysanaya qaarna markay ilmaha dhex galaan aysa soo dhex galaan intaasoo bilood isugu dambeysay waxaan kuu sheegay way loo waayeen waxay practice gareynayeen iyo safety-ga haddii laga hadlo marka waxaa laga yaabaa ilmihii inaanu lagu dhex jirin oo la controlayn aanu la ogeyn marka cudurku wuxuu noqonayaa markaas cudur sahlan oo dadka dhan ku faafo oo caruurta dhan ku faafo
dad badan ayaa aaminsan in xanuunkan uu yahay mid muddo dunida ku sii nagaanaya sidaa darteed ay haboon tahay qaadista tallaabooyinka lagu khafiifinayo gurijooga waatan Suuban Faytaan oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan
aniga waajinta ka mid ah nafturkeyga cudurka variantiga ingiriiska loo yeedho covid ma ahayn cudur caadi oo bakteeriya keento tagaay ma aha cudur ay qaado hal meel ku ekaanay ma aha waa hergabka oo kaleeto hergabka sida isku bedbedela maalinba wuu jicsoo yeelanaa marka maxaa daran in la wareero oo madax laga wareero mase inaan risk yahay cudurka la qaato oo immunitaada ay dhisanto caafimaadkaada dhismo dad caafimaad qaban ay ku badnaadaan wadanka marka anay definitely iskoolka waa raacsanahay marka hadii iskoolka laga joogo sanadkan saaka dabar mana jooga ila corona inuu isbedelo variant iyo soo nooc kale noqdo mayne corona duuga ma ka tagaayo tala kale la raadiyo iskoolka joogista weelkir uma fiicno caruurtana uma fiicno waxaan ka hadlayaa caafimaadkan ka shaqeeya haddaan fiiri keeska dhinaca kale ka fiiri waxaa badanoyo isla hadalka hooyooyinka oo mental issue galay ma la xisaabi kara sanadkan oo single mother ah marka jirka waxa ugu xun madax jirado
haddaba maxaa la gudboon waalidiinta Soomaalida maadaama go'aanka ku laabashada waxbarashadu ay dowladda gobolkan hore u gaartay waa kan mar kale Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin
runtii hal waa ku amaanayaa oo dowladdan Ontario hadda aad iyo aad ayay ula dagaalantay sidii xakameynta loo xakameyn lahaa runtii Ilaahay waa xakameeya laakiin way dadaaleen oo dadaal aad u badan iyo macnaha ka hortag badan bay waxayeen laakiin waxaa moodaa dadaalkii ay aad iyo aad waqtiga dheer soo gelinayeen inay hadda noqon meel ilaa ku daadinayaan marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa VOA inay macnaha caruurtii haddee awood ka xoog badan iyo go'aan ka xoog badan baa dhacay marka waxaan kula talinayaa waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool Ontario inay macnaha dhalinyaradii ay ku adkeeyaan runtii wacyigelinta ay sii wadaan sidii maaragtay ay u faajignoonahayeen afkoodana u xiranahayeen gacmahoodana u dhaqanahayen businesskan u kala dheeraannahaa
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay dareenka waalidiinta Soomaalida ay ku aadan muddo kadib dib ugu noqoshada iskuullada waxbarashada gobolka Ontario intaan mar kale kulmi doonno waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo aad ayuu mahadsan yahay dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinaya barnaamijkii qurbe
الله أن حريسته وحساك مجلة النيروبي كوجيريو ذي سنة محمد يوسف حاجي أو رئيس النقضي وزير كجاشان لجاء الدولة الكينية سدوا كلانا حلال كلا دوان كسوق بتيدل ككينيا سنة يوسف حاجي أو كوجيريو ذي حنون أو مدوين كيل الصور دافير لحنون سنة أيوة حمان تلو أصي مجلة النيروبي حضبة تاريخ ذا سنة يوسف حاجي يشقوين كودل ككينيا كسوق بتي وحور بحنتن كوئجية وريها في وين النيروبي خضر محمود حريت
الله أن حريستي محمد يوسف حاجي أو ساك مجلة نيروبي وقجريو ذي حنون وإن مدى لحن السنة وحا أكمد أها سياسين تصومالي ذا كووضا أقعانسان إي حلالك كالدوان كسوقبتي دولة كينيا محمد يوسف حاجي أو ضدك إنت وضبضان أي أقران أجيهين يوسف حاجي أو أها سديتان سنجير أيا كل شيء اسمامل كقارسة أي وقوي بري كينيا بشي ديسمبر اي سندكي كون سيال بقول اي افرتنكي دادك اللاسو شقيي الله او نحرستي مرحوم محمد يوسف حاجي ايا شيقي ان لحدمي يدي او كسو بيري هنانك دول النمو كل كاسو او نقضي قدومي يدقمو وحو كدواد لحدن سنو او كسو لحجري حيكالك دول النمو اي كينيا او حلال كالدوان او كسو قبتي waxa uu sanadkii 2018 ilaa 2013kii uu soo noqday wasiirkii difaaca ee dawladda Kenya muddadaasi uu xilka hayay waxa ay ahayd xilligii ay ciidamada Kenya ay u gudbeen gudaha Soomaaliya si ay ula dagaalamaan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab waxa sidoo kale si ku meel gaar ah uu u soo noqday kusimihii wasiirkii arimaha gudaha iyo amniga ee dawladda Kenya isagoo sidoo kale dhowr jeer oo hore soo noqday gudoomiyaha gobolka Rift Valley intii u dhaxeysay 1977kii ilaa 1998kii iyo sidoo kale waxa uu soo noqday xilibaanka laga soo doorto deegaanka Ijara ee ismaamulka Garissa Allah u naxariistay senator Yusuf Haji waxa uu dhalay 9 caruur ah oo uu ka mid yahay dacwad soo ogaha guud ee dalka Kenya Nuruddin Maxamed Yusuf Haji waxa uu hadda ahaa senatorka laga soo doorto magaalada Garissa sidoo kale waxa uu ahaa mas'uulka hoggaaminayay guddi loo xilsaaray inay dib u habeyn ay ku sameeyaan dastuurka dawladda Kenya engineer Mahbub Maalin iyo Maxamed Cabdi Afi iyo qaar kale oo kamid ahaa dadkii ay soo wada shaqeeyeen marxuum Yusuf Haji ayaa ka sheekeynaya inta ay ka yaqaanaan Allah u naxariistay marxuumka iyagoo tacsi u diray eheladiisa iyo shacabkii uu mas'uulka u ahaa ee ismaamulka Garissa
waxaan isaga maxaa soo saarnay war aad iyo aad maratay nani jibeen laakiin war xaq ah oo maratay ilaahay ah oo qof walba sugeeyso waa geeridii walaalkeen senator Maxamed Yusuf Haaji anaga ragaar subhanana waxaanana abow yaro waxaanana abow yaro waxa ragaar suuleeyahay nin wuxuu ahaa Allah maratay meel khair fageeyay aad iyo aad wax gaaban nin aad iyo aad maratay u dulqaansho badan saakani waxaan qoray tweet aan leeyahay weligeey qof binaadan oo ninkaa ka eedsheegan ma maqlin arrinta arrin weyn waaye weligeey qof binaadan ah oo ninkaa ka eedsheegan ma maqlin arrintaas waxa weeye arrin heli karo maaha waxa weeye taana waa tigidkiisii maaragtay alaabuurka ahaa ku kinaa jannada insha allahu taala oo aad baana maaragtay baaratay uu ninkaa maaragtay meeshuu ka tegay buuxiskeeda dib weyn bay noqon doontaa ilaahay baan u baryana wax kala marra shee karmada wara ka badna siyaasi weyn oo maaragtay aad iyo aad u fiican oo dadka isku jiray nin amaan badan buu ahaa meesha qaarad dowladda u ahaa marka wuxuu lahaa maaragtay jeegooyin fara badan oo soo maray kulli aad iyo aad islaam buu qabsa iyo qabtay marka arrintaasa jirta waana arrin aad iyo aad maaragtay noo niyo jebisay laakiin waxa ilaahay asaan ku sheegay
ilaahay ha u naxariisto waan idinkaga tacsiinana haye ee ambaasadorka idin
ambaasadorka
ambassador bal adigana ku dar iyo shaqooyinka isla qabateen iyo taariikhdiisa kooban iyo xilalkii uu soo qabtay iyo waxaad ka taqaano Allah u naxariistay wasiir senator maxamed yusuf haaji
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah u naxariista senator maxamed yusuf haaji runtii waxa weeye tiir weyn oo muslimiinta kenya iyo umada soomaaliyeed oo dadkan ku nool ka baxay aad iyo aad bay geerida naxdin u leedahay ilaahay waan u baryaynaa wuxuu ahaa nin shaqo badan nin wuxuu ahaa dulqaad badan nin wuxuu ahaa nabadoon ah runtii oo waddanka nabadoon ka ah soomaalidana isku waday ilaahay u naxariista eheladiisana sabar iman allaha ka siiya mujtamaca degan Garissa iyo Ijara sabar iman allaha ka siiya u tacsiyeynayna
آمين. إن حلالكي وكسو قبتي كينيا إيو شقوين كي عاد إسلاسو ودا قبتين هدي عاد نودو المرتو محاكمة ها
شقوين بدن أيان إيو كينيا كسو قبتي وحوها معرتا حبن فرفرعون ودولدة دحا إلا إيو حقاري هال بروفيشنال كوميشنا مركز دمان وحو نغضي حلدوان وزير أنا جانا رنتي أرمى بدن أو سوماليا إيو إيتوبيا إيو نبهرة جيسك أفريكا يان شقبان سلطة باني آدي آد يان رنتي لوتو بدونا وحاملين هاي إهن كيسا إيو طرامة ديسا إيصابحي صاحبيسا إذن بصوري بان الله نقوى دسية وهو هاي من رنتي سيدي الأنباسادة المحبوب أوشاغي ماشو كبحي أتكان دون تسيدي لوبوهي
إلا إنا لله وإنا إله راجعون سنة يوسف حاجي وضي جيسك أفريكو أها وضي أمد الصوماليات بوها أني صاحب كيب بوها إنا لله وإنا إله راجعون أنا كوها اللي مقع الصوماليات وتعسيدانا كدريا إنا لله وإنا إله راجعون الله ونحريستو وحان كنتي كتعسيين إهل كوردن صومالي وردن لأينا ونوشو تعسيين نعينا وردن إله وإنا وكان نحريس تعسييو إنا نستمد يا إيمان دين الصومالي نوي باكدين طير
Allaha u naxariistay maanta galinka dambe ayaana lagu aasay magaalada Nairobi halkaasoo ay aaskiisana ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Haatan dhigisiyal waxad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha todobaadka waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascad
kulanti waxaan wareysan dhigistayaal dhamaan tiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha ku bilaabay waddanka talyaaniga todobaadkan kooxii ugu adka ayaa qaar kood guuldarrooyin xanuun badan ay la kulmeen iyadoo kooxa qaarna ay fursadaha kuwa kala dayaceen ka faa'iideysteen kooxda kubada cagta ee Juventus ayaa kulanada gooyle ciyaartay Napoli kana dhacay guriga Napoli garoonka Maradona Stadium ayaa hal gool iyo waxba lagu awood sheegtay kooxda kubada cagta ee Juventus yariyahan Lorenzo Insigne ayaana goolkaasi oo rigoore ahaa shabaq la helay waxa uu kooxdiisa kubada cagta ee Napoli u soo rageliyay in ay hal gool iyo waxba ku marto kooxda kubada cagta ee Juventus laakiin sa guul darradii ugu xanuunka badnayd ee todobaadkan ka dhacda waddanka Talyaaniga waxa lagu dhuftey kooxda kubada cagta ee AC Milan kooxda Spezia ayaa waxa ay ku qabatay laba gool iyo waxba oo lagaga adkaaday kooxda kubada cagta ee AC Milan goolka labaad ee dhalisay kooxda kubada cagta ee Spezia ayaa ahmid lagu qalday difaaca kooxda kadib markii Bluzon loo dhigay halkii laga filayay ciyaarahan ku inuu Bluzonka si toos ah u laado waxa uu u dhigay mid kamid saaxiibadiisa ciyaarahan Simeone Bastoni waxa uu nasiib qurux badan u dabamariyay goolhayaha kooxda kubada cagta ee AC Milan
laid back for Bastoni what a fantastic hit It is 2-0 Spezia. What a sensational strike and a sensational scoreline. Spezia lead Milan by 2-0.
Fursadda AC Milan ay iska dayacday waxa ka faa'iideysatay oo labada gacanood ku qabsatay kooxda kubada cagta Inter Milan oo iyadu hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga kala wareegtay kooxda kubada cagta AC Milan oo iyadu maalmihii la soo dhaafay laba dhibcood ku hoggaaminaysay laakiin Inter Milan oo goor dambe oo habeenkii xalay ahaa kulan adag kula ciyaartay garoonka San Siro Stadium kooxda kubada cagta Lazio ayaa waxa ay ku badisay 3 gool iyo hal ciyaarihan Lukaku ayaa 3daasi laba kamid ah dhaliyay goolka saddexaadna waxa uu kubada uu ka soo jiiday dhinaca midig u dhigay ciyaarihan ka nambarka 10aad uu qaata kooxda kubada cagta Inter Milan oo dhashay waddanka Argentina ee Lautaro Martinez
And Pirlo trying to deal with him and he can't and he rolls it for Lautaro Martinez. Inter on the counter. Surge to the top of the Serie A table. Lukaku and Lautaro, the perfect combination.
Inter Milan ayaa 3 gool iyo hal kaga soo badisay kooxda kubada cagta ee Lazio sidaasina waxay hoggaanka kala wareegtay AC Milan oo haata labiye labatan kulan oo ay wada ciyaareen AC Milan Inter Milan iyo Roma waxa kooxda kubada cagta Inter Milan ay ku hoggaaminaysaa horyaalka waddanka Talyaaniga hal dhibic oo ay ka sareeyso kooxda kubada cagta ee AC Milan. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa kaalinta afaraad ku jirta, walow kooxaha ka sareeya ay min 22 kulan ciyaareen iyaduna ay 22 kulan ciyaartay. Waddanka Ingiriiska sanadkan kulamo adag ayaa la iskaga horimid. Kooxda kubadda cagta Leicester City ayaa kulankii saddexaad oo xiriira guuldaha laqtiinaysa. Kooxda kubadda cagta Liverpool oo todobaadkii ugu dambeeyay ay ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta Manchester City 3-0 ayaa lagu dharbaxay kooxda kubadda cagta Liverpool, walow goolka ay la hormartay haddana ciyaaryahanada James Maddison, Jamie Vardy iyo Harvey Barnes ayaa goolkii Mohamed Salah uu dhaliyay saddexda adduu saaray. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa guulaheedii ku sii xaragoonaysa. Waxa ay sii martay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur 3-0 iyo waxba ayaana lagu dharbaaxay kooxda Tottenham Hotspur. Ciyaaryahan Ilkay Gundogan ayaa moodaa inuu yahay ciyaaryahanka sanadka marka aad eegto goolasha uu dhalinayo. 11 gool ayuu xilli ciyaareedkan u dhaliyay kooxda kubadda cagta Manchester City. Ciyaaryahan kan qadka dhexe ka ciyaara ayaa isagu gool dhalinta kooxda hogaaminaya. Ciyaaryahan Ilkay Gundogan ayaa kulankii toddobaadkan kooxdiisa 2 gool u dhaliyay, waliba goolka ugu dambeeyay waa mid aad u qurux badan. Waxa uu ahaa kubad uu ka helay goolhayihiisa oo goosha ka soo laaday, isla markaasina si xeeladaysan ayuu difaacaya goolhayahaba u dabamariyay.
He's absolutely loving life at the moment, Ilkay Gundogan. An assist of the highest caliber from Edison. The City players know who to give the pat on the back to. Ilkay Gundogan, City's top scorer. Who would have predicted that at the start of the season? And he's got his second...
Kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo iyana toddobaadkan kulan adag ciyaartay ayaa Leeds United waxay kula kulantay garoonkeeda Emirates Stadium. 4-2 ay Arsenal guusha ku raacday, walow qaybtii dambe ee ciyaarta markii la isugu soo noqday Leeds United ay firfircooni muujinaysay, isla markaasina labada gool ay dib ka keentay u muuqatay kooxda ciyaarta barbara heli kartay. Ciyaaryahan Aubameyang oo wayahan kooxda ka maqnaa, isla markaasina arrimo dhinaca qoyskiisa ah ay haysteen, ayaa 3 gool oo ka mid ah 4-taasi u dhaliyay kooxda kubadda cagta Arsenal oo markii ugu horeysay xidigani uu 3 xilli u dhaliyay Arsenal. Waxa uuna taariikh ahaan intii uu qaarada Yurub ka ciyaaray u suura gashay habeenkii xalay ahaa in uu dhaliyo goolkiisii 200-aad. Dhinaca iyo waddanka Spain, kulamo xiisa badan oo yana toddobaadkan dhacay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa 5-1 Deportivo Alaves kaga badisay ciyaaryahan Lionel Messi ayaa goolashaasi 2 ka mid ah dhaliyay. Real Madrid ayaa Valencia 2 gool iyo waxba ku qabatay, halka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ay Granada 2-1 kaga badisay. Waddanka Spain, horyaalkiisa waxa hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid 2 kulan ayaa u dhiman marka la eego kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo kaalinta 2aad ku jirta oo 5 dhibcood ka sareyso. Laakiin kooxda kubadda cagta Barcelona oo kaalinta 3aad ku jirta waxa iyadu ay leedahay 4-6 dhibic, walow kooxda kubadda cagta ee Barcelona kulan dheeri ah uu u dhiman yahay. Dhegeystaa inta ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkii faaqraada ciyaaraha toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idin ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascade.
Waa hagaag dhegeystayaal, markana dhinacii suugaantaan
Thank you.
idaacaddeenna fiidnimada dhageystayaal waa naga intaas waa jacfar kuukaay iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh intaynu mar kale dib u kulmayno nabadgelyo idaacaddeenna fiidnimada dhegeystayaal waa naga intaas waa jacfar kuukaay iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh intaynu mar kale dib u kulmayno nabadgelyo
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka isniinta saddexaad ee bisha febraayo ee sanad kasta dadka maraykanka waxay maamuusaan hogaamiyaashooda ayagoo xusaya maalinta madaxweynaha xuskan oo maanta lagu maamuuso dhammaan madaxweynayaasha waxaa markii hore loogu talagalay in loogu dabaaldego george washington oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee maraykanka isagoo hogaaminayay dagaalkii kacaanka maraykanka ahaana madaxweynihii kuwaad ee maraykanka george washington aad ayuu caan u ahaa waxa uu ahaa welina loogu yeeraa aabaha maraykanka tani waxaa qayb ahaan ugu wacan inuu ahaa hogaamiye militari oo loo tiriyo guushii maraykanka ay ka gaareen ciidankii gumaystaha ee awoodda badnaa hase yeeshee waxa uu ka dib qaabeeyey mustaqbalka madaxtinimada maraykanka isagoo tusaale u noqday kuwii kaga dambeeyey xilkaasi washington waxa uu rumaysnaa inay laga maarmaan tahay in la isku dheelitiriyo in madaxweynaha laga dhigo mid leh awood ku filan oo u suurtagelinaysa inuu si wax ku oola u hogaamiyo dowladda qaranka balse uusan helin awood aad u baaxad weyn oo shabahda midda boqortooyada isagoo ka welwelsan in haddii uu geeriyoodo isagoo xafiiska jooga ee shacabka u qaadan doonaan in madaxtinimadu ay tahay mid abadi ah ilaa qofka uu ka dhinto ayaa washington waxa uu xilka iska casilay kadib laba muddo xileed marka laga reebo afartii muddo xileed ee madaxweyne franklin delano roosevelt madaxweyne kasta waxa uu raacay tusaalihii washington isagoo xafiiska fadhiyey waxaan ka badneen laba muddo xileed kongareska ayaa waxa uu dib u habeyn ku sameeyey qodobka labiyi labaatanaad ee dastuurka maraykanka wuxuuna muddo xileedka madaxweynaha ku xadiday laba xilli oo keliya madaxweyne washington waxa uu si weyn u saameeyey nidaamka madaxtinimada maraykanka ee isaga ka dambeeyey waxa uu dejiyey dhammaan qayimka madaxweynaha oo ay ku jirto awoodda siyaasadeed dhaqanka militari iyo siyaasadda dhaqaale sidaas darteed la yaab ma lahan in laga bilaabo 1800 sanad kadib dhimashadiisii in maalinta dhalashada george washington oo ah 22-ka febraayo si aan rasmi ahayn loogu dabaaldegayay dhalashada dalka cusub ee uu gacanta ka geystay aasaaskiisa xuska maalinta dhalashada washington waxa ay maalin qaran si rasmi ah u noqotay 1805-kii kadib dadka maraykanku waxay bilaabeen inay xusaan hogaamiyo kale oo weyn oo maraykanka soo maray oo ah abraham lincoln kaasi oo maalinta dhalashadiisa ee 12-ka febraayo ay ku dhowdaatan washington kadibna isniinta saddexaad ee bisha febraayo ayaa noqotay maalin federaal ah oo la maamuuso dhammaan madaxweynayaasha xuska maalinta madaxweynaha waxaa lagu sharfaa hoggaamiyashii lahaa dhiirnaanta iyo go'aanada ay ku yimaadeen shaqada ugu adag ee ah inay hoggaamiyaan Mareykanka xilliyada wanaagsan iyo kuwa aan wanaagsanayn. Taasina waxa ay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.